Da det min tur, vet du. Nå det sånn at jeg har ikke preka på lenge, så jeg har liksom, hvor skal jeg begynne igjen? Og så skal jeg ikke preke sånn veldig lenge I dag, men på onsdag, nei, unnskyld, på tirsdager så underviser vi, som Roy sa, litt mer, så hvis du vil ha fortsettelsen, så kan du komme på tirsdag. Men I dag så hadde jeg lyst til å starte litt med å si at menigheten, det for de troende. Jeg sier det, jeg synes jeg sier det til det gjentagende og kjedsommelige. Men det et eller annet med at når vi kommer sammen, så det noe mer enn bare en vanlig sammenkomst. Det faktisk at menigheten kommer sammen. Og menigheten for de troende. Vi sier jo det at gudstjenestene våre, mange har det liksom på den måten at de lager gudstjenester for ikke-troende. Jeg tror ikke på det, for menighet betyr at det det utkalte av verden, altså ekklesia, altså, og det betyr rett og slett at de som kalt ut fra verden og til Gud, og inn I Guds evige rike. Så det faktisk, menigheten for de troende. Det betyr ikke at vi ikke ønsker ikke-troende eller folk som ikke vant til å gå I kirka velkommen hit. Det håper jeg du skjønner. Men vi har jo det vi kaller for husmenigheter. Det litt mindre grupper, maks 12 personer, tenker vi, og da, der det mye lettere å kunne ta med seg de ikke-troende. Og vi opplever en litt sånn stille vekkelse, vil jeg påstå da. Vi har disse tirsdagene også, som også for de troende, men der har det vært ganske mange ikke-troende, I alle fall kirkefremmede på de samlingene. Og så blir de bare troende, vet du, og så blir de frelst, og så skjer et eller annet. Og det har vi ganske mange eksempler på. Og også da I husmenighetene. Der kommer folk inn, og det mye lettere. Og som Roy sa, det ikke bare å komme til et gudshus, en kirke, et bedehus, og liksom være helt ny. Jeg har samme erfaring som deg. Jeg har vært på nye steder hvor jeg, som alle kjenner alle, og jeg kjenner ingen. Det litt kjipt egentlig, altså, men da må man liksom bare stålsette seg også. Men du vet, de fleste... De holder seg heller borte fra menigheten. Hvis man ikke har en venn, eller en I slekta, eller noen som en god og nær relasjon til deg, som har tatt deg med dit. Derfor så tror vi på det at husmenigheten våre, det stedet der hvor vi rett og slett utbrer Guds rike. Og så I tillegg, det skal jeg preke mer enn på tirsdag, det at vi lys og salt ute I den store skumle verden. Den ikke så veldig skummel. Men der vi lys og salt for de som ikke troende, eller de som kanskje litt troende. Naboer, venner, kjente, arbeidskolleger. Et eller annet sted må jo den kraften som bor I oss, Guds rike som har flyttet inn oss, det må jo få utløp et eller annet sted. Og grunnen til at jeg ønsker å preke om det, det jo rett og slett for at troen kommer av det du hører. Troen kommer av forkynnelsen. Derfor så trenger vi å minne oss selv på det. Jeg må minne meg selv på det. Og jeg husker på slutten av 90-tallet, det mange år siden, det vel 20 år siden, litt over 20 år siden, så opplevde jeg det at jeg hadde så å si ingen kristne venner. Og da begynte det et eller annet å skje. Gud åpenbart en nådens evangelium, og jeg skjønte at det som jeg har renset, det skal ikke du kalle urent, og at vi har tilgitt og de tingene her sånn. Og så begynte jeg å stille deg spørsmålet, og begynte å granske Jesus, hvordan han trakk mennesker til seg. Jeg opplevde at mennesker løp fra meg. Altså nå snakker jeg om de som ikke vant til å gå I kirka. Så her fant jeg at det må være noe galt med mitt liv. Eller kanskje ikke med mitt liv, men det var noe galt med min gudsforståelse. Hvordan jeg så på mennesker rundt meg, det var et eller annet som ikke stemte. Og I dag holdt jeg på å si, har jeg flere ikke-kristne venner, ikke flere enn de troende da. Men jeg har mange ikke-troende venner som har etter hvert begynt å tro litt. Ja, men holder det da, tenker folk. Ja, men holder det, man må jo begynne et sted. Og jeg fortalte her sist tirsdag på bønnetiven, så fortalte jeg det at jeg hadde var ute på båttur her forrige helg. Og da var en kar som liksom lurte på, hvordan ser dere på meg, spørte han. Ser dere på meg som kristen, sånn? Og så sitter jeg og en annen jente der, som også den troende, da. Så vi dro litt på det, da. Og så sier jeg, ja, for jeg tror på Jesus, altså, sånn. Jeg sliter litt med at han sto opp fra det døde. Men jeg tror på Jesus, og så da kunne jeg møte han litt på halvveien. For jeg tenker, et eller annet sted må du jo begynne. Og så sier jeg, ja, men det står at alle som tror på han, altså de som tror på han, de er Guds barn. Og så sier jeg at, ja, så da kan jeg vel kalle deg kristen da, sier jeg. Så du er kristen, sier jeg. Og da kan man tenke, da gir man folk falske forhåpninger. Men greia var at han ble så glad. Og så når praten gikk videre, så sier han det der, altså sier hun som satt ved siden av meg, Marit heter hun, så sier hun at det, men det troen på Jesu oppstandelse, den kommer den, vet du, for nå har vi pratet om det. Så vi prekte tro inn i denne gutten, men greia er, hvordan møter vi mennesker rundt oss? Er det utenfor og innenfor? Ja, for så vidt er det det, men samtidig så er det så mye gull i Bibelen som viser oss det, at når Jesus døde og stod opp igjen, og så sier han at det går ut i hele verden og forkynner evangeliet og sånn, og så kommer Paulus litt senere og sier at det som på en måte, at Gud har frelst hele verden, da, det er en stor tanke, men så er det bare for folk å oppdage det, og begynne å ta tak i det. Ok, jeg skal som sagt preke mer om at Jesus er verdens lys, vi er verdens lys, og så er vi salt i verden. En bitteliten ting på det med salt, for man tenker, jeg ble opplært til å tenke at saltet liksom på en måte, det liksom skal hindre forrottnelse, og det er nok fra gammelt da, sånn man saltet med kjøtt fordi man ikke hadde kjøleskap og sånn. Men det ble liksom litt negativt vinklet. Så hvis du tenker litt på hva saltet egentlig gjør. Hva gjør salt? Hæ? Det gir smak, ja. Har du prøvd å koke deg havregryn uten å ha salt i? Det blir litt sånn flatt. Eller kjøtt, du griller en biff og så glemmer du å ha på salt. Nei, saltet, det får fram den gode smaken. Har du tenkt på det? Ja, klart det var det. Og så ikke bare det, som selgeren sier på gata i Karl Johan. Ikke nok med det. Det er også sånn at salt, det gjør folk tørste. Hva skjer med folk som er tørste? De drikker vann, de søker etter vann. Og Jesus sa, jeg er det levende vannet. Og det levende vannet bor inni oss. Så betyr at folk skal egentlig etterjage deg, fordi du har det vannet flytende på innsida. Så hvis det ikke skjer, som jeg opplevde i mitt liv, så tenkte jeg, her må jeg justere et eller annet. Jeg må justere et eller annet med min tros, eller min Guds forståelse. Ok, Jesus han var tiltrekkende og ikke avskrekkende. Dessverre så er det mange kristne som er litt avskrekkende på folk. Vi hadde en sammenkomst i går hvor det var en som hørte at jeg var pastor, da, så hun hadde ikke så lyst til å bli med. Da. Men de andre vennene våre, de forsikret meg, han er en ålreit fyr altså. Og så ble jeg med, og så ble jeg gledelig overrasket. Og det er jo, tar jeg som et godt tegn. Men du vet, folk tenker med en gang du hører, han er en kristen, eller han er sånn, han har gått på evangeliehus, eller han er et eller annet sånn. Så akkurat som rullgardina går ned. Hva kommer det av? Det kommer at de har hørt et evangelium som er snudd ned opp, eller opp ned. Evangeliet er gode nyheter for alle mennesker. Gode nyheter, det trenger folk å høre, og det liker dem å høre. At Gud er glad i deg, Gud elsker deg. Ja, men det blir sånn søtsuppe-evangelium, sier noen. Greia er det at, hva er det som er tiltrekkende? Er det for å høre at du er en idiot, at du hører at du er en drittsekk, at du er en stor synder? Er det tiltrekkende for folk? Nei, det som drar mennesker til Gud, det står at det er Guds godhet som leder mennesker til omvendelse. Ikke Guds strenghet eller Guds hardhet. Nei, Guds godhet leder mennesker til Gud. Ja, og at Kristus da, jeg tenkte jeg skulle prate litt om han i dag. Han er vår sabbat. Han er vår hvile. Dette kan bli veldig dypt, men nå er jo dette en gudstjeneste for troende, så jeg regner med at du kan litt i din Bibel. Og i Hebreerbrevet 4, 7, 8 og 9, så står det et eller annet om at de søkte å komme inn i en hvile. Og da tar Hebreerbrevet opp en mengde greier rundt det der med at Israel gikk gjennom ødemarken, og så klarte de ikke å komme inn i Kanaans land. De fleste av dem døde i ørkenen. Så det jo helt sånn der, hva betyr noe det? Men når Hebreerbrevet taler opp igjen, så begynner man å prate om Jesus, at han vår hvile. Kristus, det vår hvile. Og sabbaten faktisk vår hvile. Sabbaten vår Kristus. Og det mye å si om det også. Og Kristus, som vår hvile, han ønsker at vi skal virkelig oppleve det. Søndagsgudstjenesten våre, det bruker jeg til å si at det som lime i menigheten. Vi har masse som skjer her utover uka, på tirsdager og på onsdager og på fredager spesielt. Tirsdag det bønn og undervisning, på onsdager så det for barna våre, opp til cirka 10 år. Og vi når ut i bygda vår gjennom disse her som vi kaller for knutepunktet. Og på fredagene så har vi ungdomssamlinger. Og da har vi to forskjellige ungdomssamlinger som også når ut til bygda. Og så tenker noen at ja, men kan vi ikke bare holde på med det? Jo, men det et eller annet. Og så det noen som driver med husmenighetene. Men det et eller annet når menigheten kommer sammen. Hele menigheten kommer sammen. Så hadde jeg lyst til å lese noen vers som går litt på det i dag. Det står i 1. Peter. Du kan enten notere eller bare slå opp på telefonen din. Jeg ser veldig få svarte, svære, fine bibeltrær lenger. Men sånn har det blitt. Det ikke noe å gjøre med det. Jeg selv har jo med meg denne her vanvittig flotte bibelen her. Men jeg slår den jo nesten aldri opp. Jeg har skrevet alle skriftstedene på papiret. Men nok om det. Jeg glad i å sitte og lese og bla i den. Men 1. Peter 2,4 så står det. Når dere kommer til han, altså Jesus, som den levende stein. Hei stein. Godt å se deg også. Da husker vi det, vet du. Når dere kommer til ham som den levende stein, som ble forkastet av mennesker, men utvalgt av Gud og dyrebar, da blir også dere som levende stener. Dere blir som levende steiner. Hvordan fungerer det da? For en stein jo, håper å si, helt død. Den ligger bare der. Nei, men det å bli en levende stein. Her det bildebruk av Peter. Og jeg helt sikker på at Peter hadde en åpenbaring om hva denne steinen var. Men han fortsetter og sier, da blir dere som levende steiner. Bygd opp til et åndelig hus. Det det vi snakker om nå, vi et fysisk hus. Vi driver og bygger ut evangeliehuset for å ha et sted. Men det snakkes om et åndelig hus. Et hellig presteskap og til å bære fram åndelig offer. Og du vet at når Hebreerbrevet og de ble skrevet, så drev de også bare fram dyreofringer i tempelet i Israel. Så når man prater om et åndelig offer, så det ikke et fysisk synlig offer. Nei, det blant annet som når du tilber fra ditt hjerte. Så når de leder oss i lovsang, når du tilber fra ditt hjerte, så det et åndelig offer. Det et eller annet du gir til Herren. Du gir noe av deg selv gjennom din lovsang og gjennom din tilbedelse. Så når vi bærer fram åndelig offer, så står det at det til behag for Gud. Og ved Jesus Kristus. Og så har jeg tenkt på mange ganger. Hvorfor det til behag for Gud at vi lovsynger? Tror du at Gud trenger lovsang? Tror du det? Får jeg et nikk eller... Nei, du rister på hodet. Det helt rett, jeg skjønner. For Gud trenger ingenting, står det. Men han vet at når vi lovsynger Gud fra vårt hjerte, når vi tilber han på vår måte, så skjer det noe med meg. Jeg blir knyttet sammen med Guds tanke. Så når jeg lovpriser Gud fra mitt hjerte, så skjer en fusjon, eller skjer en sammenfletning faktisk. Hans tanker begynner å bli dine tanker. Nå leser vi i Jesaja at våre tanker ikke Guds tanker, men det sier Gud om den ugudelige. Vi derimot har fått Kristi sinn. Så vi burde jo tenke bare Guds tanker. Men hvorfor gjør vi ikke det? Det fordi at vi også her på denne jorda, vi må forholde oss til vanlig dagligdagse ting hele tiden. Så når vi kommer sammen og gir vårt åndelig offer i et åndelig hus, selv om vi et fysisk hus, så blir alle vi som her til et felles hus. Dette her ikke så lett å se. Men i det åndelige bildet, så se for deg et usynlig hus som der. For først det synlige, og så det usynlige, sier Paulus. Hva handler det om? Det handler om et annet rike som vi har kommet inn i. Vi en del av et åndelig rike, av et åndelig hus. Det noe mer enn bare at du dukket opp her i dag, og så at du lovpriser sammen med oss alle sammen. Det skjer noe. Det er noe dypere. Det noe kraftigere. Det noe som Gud æres ved. Det står at Gud har behag når vi lovpriser Gud og gir vårt åndelige offer. Bare at du kom hit for så vidt et type åndelig offer. Men det til behag for Gud. Jeg tror at når han prater om steiner, levende steiner, så tror jeg han har det fra Daniel. Og nå skal jeg bare ta deg med litt tilbake til Daniel. Ikke veldig mye. Men i Daniel 2:35 så står det sånn. Steinen som hadde truffet bildestøtten ble til et stort fjell, og så fylte det hele jorden. Og da har jo Daniel tyda en drøm til en som heter Nebukadnesar. Han så et sånt svært bildestøtte om forskjellige sånne riker som skulle komme. Hodet av gull, og så var det masse greier nede. Og til slutt så står denne her statuen der med noen føtter av leire og jern. Da. Men så står det, så kommer det en stor stein. Og så knuser den stein hele den støtta. Hva betyr noe sånt? Jo, han forklarer det for kongen i vers 44, så sier han, i disse kongers dager skal himmelens Gud oppreise et rike som aldri, si aldri.
Aldri.
Jeg er gammel bibel her, så jeg må ha liksom folk med meg. Jeg må ha de til å svare litt og være litt engasjerte. Men det står her, i disse kongers dager skal himmelens Gud oppreise et rike som aldri skal bli ødelagt. Så det finnes et rike som Gud har lovt at aldri skal bli ødelagt. Det skal aldri bli ødelagt. Riket skal ikke overlates til noen andre folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle disse andre rikene, men det skal selv bli stående til evig tid. Og dette åndelige rike, denne steinen som han prater om her, det det du har kommet inn i. Og du en levende stein, men når vi steinene ruller sammen, så blir det ikke en rolling stone. Neida, det blir et åndelig byggverk i ånden. Hvem forstår noe sånt da? Jo, du selvsagt, for du en troende. Og så har jeg bedt den hellige at han skal åpenbare det for deg også. Så tror jeg at det akkurat det som skjer. Dype ting tror jeg kan forklares på enkle måter. Og det det også som min bønn i dag. At jeg skal få nåde til å si det så enkelt at du husker dette i morgen. Så et åndelig hus, det handler om et åndelig hus, og så handler det om et åndelig rike. Ikke et fysisk rike, et åndelig rike. Ikke et synlig rike, men et usynlig åndelig rike. Og Jesus sier i kapittel Lukas 17:20, så sier han, da han ble spurt av fariseerne om tiden for Guds rikets komme, så svarte han dem og sa, Guds rike kommer ikke, sier ikke. Altså det kommer ikke. Slik at en kan se det med øynene. Så du må huske på at de tok ikke imot Messias i jødene, mange av jødene, noen gjorde det. Fordi de forventet et synlig rike. Og jeg mistenker at det samme skjer igjen med oss kristne. At vi ikke tar imot dette åndelige riket, fordi vi bare går og venter på et synlig rike. Men så sier Jesus det så tydelig, Guds rike kommer ikke slik at han kan se det med øynene. Heller ikke skal de si, se her er det, eller se der er det. Nei, for sannelig, Guds rike inni dere. Så det betyr at da må vi begynne å oppdage det som vi har i oss. Og begynne å leve det ut. Når jeg sa i sted at vi har fått Kristi sinn, så betyr det at vi har hans tanker. Og så snakker jeg med mange folk som sliter med tankene sine, som sliter med alle mulige ting. Men hvis vi har Kristi sinn, og født på ny, da det en mulighet for at det går an å tenke Guds tanker. Det logisk, det ikke det? Men hvorfor gjør vi ikke det noen ganger? Nei, men Gud har sagt, Når du tilber han, når du løfter hjertet ditt i lovsang som et åndelig offer, så skjer det et eller annet med deg. Du blir connecta, du blir tvinnet sammen med hans tanker. Og så blir hans tanker til din forståelse. For hvis ikke du forstår, så går det sånn som det står om med såmann. Det står at de forsto ikke. Og det var på en måte noe av det som gjorde at det ikke ble vekst i livet. De forsto ikke. Og salme 119, vers 105, liker vi å sitere. For der står det, Guds ord er som et lys på min sti. Ikke sant? Og det lyser opp i mørket og så videre sånn. Det er som en lampe som lyser på en sti. Men så står det videre i vers 130. Så står det, når Guds ord åpenbares, ja, da blir det til lys for oss. Så da kan man godt tenke sånn at den gamle pakt, og på en måte bokstavtroen, da, det hjelper ikke å fly her og holde en bibel i hånda hvis jeg ikke skjønner noe av det som står her. Så det må bli til lys. Så det hjelper ikke å vedkjenne seg, og jeg tror på det og det skriftstedet. Nei, men det må bli lys i lampen, lille mor. Det må bli lys. Og det ble lys. Men det er ordet og ånden sammen. Det vil si at hvis du leser noe, det er noe du ikke forstår, så spør den Hellige Ånd. Hellige Ånd, hjelp meg å forstå det jeg leser. Philip Hoffmann gjorde akkurat det samme. Og så ba han den bønnen, og så kommer Philip og blir med opp i vogna hans. Og så forklarer Philip hva er det Hoffmann leser. Og så sier han det du leser, det er fra profeten Jesaja. Og så forkynte han evangeliet ut fra det, og så skjønte Hoffmann hva han leste. Og da står det at her er masse vann, hva er til hinder for at jeg kan bli døpt? Og så ble han døpt og troende, og så dro han tilbake til Etiopia, og så startet han den første kristne menigheten der nede. Som sier at i Etiopia så er det en av de eldste menighetene i verden, faktisk fortsatt i dag. Så du vet, det å forstå, det handler om å... Når vi connecter med Gud, vi prater om å oppgradere telefoner og så videre, sånn, ikke sant? Og synkronisere PC-en med forskjellige ting. Men vi trenger også å synke skallen, synke huet, tankelivet vårt med Gud. Når vi tilber, når vi gir hjertet vårt ut på den måten sånn, så skjer det en sånn sammenfletning. Det skjer et eller annet. Det behager Gud at du strekker deg og øser ut fra ditt hjerte. Og ikke bare som et munnhell, for det blir som å sitere skriftsteder uten ånden. Det hjelper ingen. Men når vi synger fra hjertet. Og jeg husker før, mens jeg enda var kjødelig. Ja, vi kan fortsatt dette inn i det. Men greia var at jeg sang liksom mer fra hjertet når det var en lovsang eller et eller annet som jeg likte. Men når jeg på gudstjeneste har satt av halvannen time til å gå på gudstjeneste, ja, så kaster jeg deg ikke bare tida med å ikke lovsynge, med å ikke la hjertet være til stede. Men da bruker jeg den tida effektivt. Og så vet jeg at vi snakker om et åndelig hus. Det er et usynlig rike som vi går inn i. Du går i det rike alene. Men når du kommer sammen med to eller tre andre, så står det at Jesus er midt iblant oss. Da er det ikke bare at han bor i... Nei, da er han midt iblant deg. Og hvordan kan Jesus være det? Jo, en synlig Jesus kunne ikke vært det. Men når Jesus står opp fra de døde, så ble han til en livgivende ånd. Og en ånd kan du ikke se. Nå kan han gjøre seg synlig, altså. Men du må tenke at Jesus, han er mer enn julenissen, altså. Men jeg skjønte aldri som liten gutt, hvordan kunne julenissen komme ned i alle disse pipene og levere gaver til hele verden på bare en natt? Jeg fikk det ikke til å stemme. Jeg ble litt eldre, altså skjønte jeg at julenissen holder for øra på alle barn, at julenissen ikke fantes. Men Jesus finnes. Og han er en ånd. Og han kan møte mennesker via og ved den hellige ånd når som helst. Hvor som helst, på hele denne kloden. Hva var vårt Kanaans land? Det ble åpnet for oss troende, da ånden falt på pinsefestens dag. Der åpnet Gud Kanaans land for alle de troende. Og han snakket om den ånden som det skulle bli gitt. Det skulle være en ånd som, et vann som flyter fra ditt indre. Og da snakket han om den ånd som enda ikke var gitt. Men så gikk det litt av stund, så ble ånden gitt. Den hellige ånd hjelper deg å komme inn i denne såkalte hvilen som det snakkes om. Hvilen er ikke hvile fra liksom å gjøre ting. Nei, det å komme inn i sabbatshvilen, det å komme inn i Kristus som vår hvile. Det handler om at det skjer en switch mellom deg og han. Og hva mener jeg med det? Du går ut, ikke av ditt gode skinn, men du går ut av deg selv og inn i han. Og så blir han ditt liv når du trenger det i hverdagen. Og når jeg ser Marius her, så kommer jeg på at jeg var ute på Mysen og prekte og hadde bibelskole der. Og jeg husker jeg våkna morgenen, og det mistet stemmen min. Og skulle ut og ha 3 bibeltimer der sånn. Så da mest naturlig var det å tenke, nei, for å ringe Oddleif og gutta og si at det, jeg kan ikke komme, for jeg har ikke stemme. For det er jo det som er instrumentet mitt. Men så tenkte jeg, ja, men Jesus, da kan jo jeg få låne din stemme. Jeg tenkte på, ja, kan jeg bli helbredet? Det, nei, men det var akkurat som Gud skulle lære meg noe. Så når jeg kjører utover, så ber jeg inni meg og sier, takk Jesus at du er min stemme i dag. Jeg måtte gå ut av min naturlige gave og tilegne meg hans gave. Og kommer dit og preker som en foss i 3 timer. Drar hjem igjen og har fortsatt ingen stemme. Og da lørdagen, samme lørdag, så skal jeg vie Lars Lerberg og kona ut på en båt. Og da hadde jeg heller ingen stemme. Men da hadde jeg gjort det før. Og jeg hadde aldri tørt å sagt at jeg kommer som, og skal være prest, pastor, og vie folk på en båt utenfor Oslofjorden der, og rett utenfor operan. Da hadde jeg nok påkalt noen andre, Roy eller noen andre. Men jeg dro, for jeg hadde fått en erfaring med at Kristus er mitt liv. Jeg kan gå ut av mitt eget liv og inn i han. Og så er det, hvordan gjør jeg det? Det kommer ved tro, men så får man erfaring, og så tør man å gjøre det igjen og igjen. Dette er såkalt å gå på vannet. Det er bare en annen måte å gå på vannet. Det å snakke uten stemme. Bare prøv det. Det er veldig kult. Da skjønner du at det er overåndelig. Det er ikke overåndelig på den måten at det ikke fungerer. Nei, det er et eller annet som jeg ikke skjønner. Men det er sånn. Kristus er mitt liv. Guds rike kommer ikke slik at den kan se det med øynene. For sannelig, Guds rike er inni dere. Jeg skal lese Efeserbrevet 2:19-22 også. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nå snakker han til hedningene. Altså folkeslagene. Derfor er ikke dere lenger fremmede og utlendinger, men dere er medborgere med de hellige, som da er de frelste jødene det er snakk om her, de som tok imot Jesus. Og dere hører til Guds husfolk. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll. Og Jesus Kristus selv er hovedhjørnesteinen. Her kommer jeg med den steinen igjen. Se det. Han snakker om en hovedhjørnestein. Og alle som bygger vet, hvis det finnes en hovedhjørnestein, så finnes det mange andre steiner også. Så han vet, det skal ikke bare bli den ene stein. Det skal ikke bare bli Jesus som står opp fra det døde. Nei, du blir en del av det byggverket. Du er den steinen i det byggverket. I ham blir hele bygningen føyd sammen, og den vokser til et hellig tempel i Herren. I ham, står det, blir også dere, du altså, deg og deg og deg og deg og meg, i ham blir også dere bygd opp sammen med de andre til en bolig, dette blir enda vanskeligere, til en bolig for Gud i ånden. Og da får jeg si som min gamle læremester på Harstad sa, Øystein Østerhus, jeg forstår det den som kan, sa han. Når han ble så dypt at han ikke skjønte det selv, så jeg forstår det den som kan. Ja, for dette her, hvordan skal du tolke det? En bolig for Gud i ånden. Er det noen som har et forslag? Hva er en bolig for Gud i ånden?
Et sted der han er og trives.
Ja. Et sted der Gud er og trives. Og da, dere har hørt meg preke det før, veldig bra. Det er innertier. Fordi Jesaja 66 sier det sånn, så sier Herren, himlen min trone, og jorden en skammel for mine føtter. Hvor det huset dere kunne bygge for meg? Spørsmålstegn. Hvor finnes stedet der jeg kunne hvile, sier Gud? Hvorfor trenger Gud noe hvile da? Nå har vi akkurat snakket om en bolig for Gud I ånden, og her sier han, profeterer han I Jesaja 66:1, hvor det stedet der hvor jeg kan finne hvile? Og så det veldig artig når Jesus sier I Matteus 8:20, men Jesus sa til ham, revene har huler, og himmelens fugler har reder, men menneskesønnen har ikke noe sted der han kan hvile sitt hode. Da tenker folk at Jesus ikke hadde et vanlig hus. Det har han, men jeg har ikke tid til å bevise det nå. Det Jesus tror jeg profeterer om og prater om, eller som han sier her nå, for dette var før korset, dette var før menigheten ble født, så sier han at menneskesønnen har ikke noe sted han kan hvile sitt hode. Men nå hviler han hodet sitt på deg. For vi hans hus. Vi en åndelig bolig for Gud. Og han hodet, og nå kan Jesus hvile hodet sitt på deg. Han ikke hodeløs lenger. Fordi dette et mysterium, dette åndelig snakk, dette åndelig prat. For å forstå at vi sammenknyttet med Kristus. Vi ett med han. Det ikke bare du og lille deg. Vi føler oss noen ganger litt små. Men det noe mye, mye større enn det. Du en del av et åndelig hus. Du blitt til en bolig for Gud I ånden. Himmelens og jorden skaper bor inni deg. Og hvem kan stanse deg? Hvem kan hindre deg å nå dine mål? Hvem kan hindre deg å se mirakler når du legger hendene på det syke? Det I så fall bare deg. For djevelen ingen sjans. For Gud for deg, hvem skal da være imot deg? Det handler om å tørre. Det handler om å tørre å legge hendene på de syke, så skal du bli friske. Det handler om å tørre å bruke den stemmen du har når du sammen med naboer og venner. Men du gjør det på din måte. Noen formidler ting på den måten, andre på den måten. Du må være den beste utgaven av deg selv. Og så må du tørre å stole på det du har. Det bruker Jesus. Der hvor du Men du skal tro at han bor I deg. En av de største hemmelighetene som jeg leser om I Bibelen, det Paulus som skriver om det, denne hemmeligheten som før ikke var kjent, og det Kristus I dere. Kristus I dere. Jeg har lyst til å stille et annet spørsmål som jeg hørte av en predikant som jeg synes var et bra spørsmål. Jesus stilte et spørsmål, og så sier Jesus den, Når slutta Jesus å være Kristus? Og han tenkte, det et lurespørsmål? Jesus gikk med lurespørsmål. Når slutta Jesus å være Kristus? Jo, når han flytta inn I menneskene, og de ikke skjønte at han var der. Fordi at vi må tro at han der. Vi må tro at han bor I oss. Kristus I oss. Og så må vi tørre å strekke vår tro til alt det som Gud har for oss. Jesus hodet, og vi hans kropp. Nå hviler han sitt hode på kroppen. Guds rike bor inne I meg og deg. Og det har du hørt sikkert hundrevis av ganger. Men det noe med det, hvordan tilegner jeg meg disse tingene? Blant annet tilbedelse. Kan Raimond og Hilde komme opp igjen? Så skal vi skal bruke litt tid nå. Jeg lovte, jeg skulle ikke preke så lenge. Men mens de gjør seg klare, så skal jeg lese et vers som går litt på det jeg pratet om nå. I Jesaja 40, 28-31, så står det. Kjenner du det ikke? Har du ikke hørt det? Den evige Gud, Herren, skaperen av jordens ender, han blir ikke trett, og han blir ikke utslitt. Hans forstand uransakelig. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, den gir han stor styrke. Selv unge blir trette og utslitt, også unge menn snubler. Men så står det vers 31. Men de som venter på Herren, De får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utslitt. De går og blir ikke trette. Dette har vi også hørt mange ganger. Og når det står her, de som venter på Herren. Ja, dykka litt inn igjen, skjønner du. Det å vente på Herren, jeg har aldri skjønt det der. Det å vente, skal vi liksom bare, det er kjedelig å vente. Ja, men da får du tålmodighet, har jeg lært. Ja, tålmodighet, det får du mens du venter. Det er en grei skuring. Men hva vil det si å vente på Herren? Har det noe mer betydning enn bare det å sitte der og vente? Det blir sånn VM i venting. Da blir man fort, nå skal ikke stigmatisere, men det er en gruppe mennesker som ikke gjør noe uten at ånden er så klar til stede. Da ber de høyt. Eller da gjør de noe. Da vitner de, eller da ber de for syke. Men det er ikke sånn det er, for han er der hele tiden. Dette er et usynlig rike. Men fordi at vi er kjødelige, så venter vi på at noe skal skje. Mens han venter på at vi skal forstå at det allerede har skjedd. Han vil at vi skal tro og forstå at alt i Guds rike tilhører dere. Fordi hele Guds rike bor inni dere. Selve Kristus er inni dere. Den steinen som skulle vokse opp og fylle hele jorden. Den steinen som skulle vokse opp og bli til det rike som skulle bli dominerende på denne jordkloden. Det er ikke et jordisk rike. Det er et åndelig rike. Gjennom millioner, og etter hvert milliarder av kristne, så blir det en sånn maktfaktor. Og det står det at Guds dødsrikets porter, står det, har ikke makt over Guds menighet. Så Guds endetidsstyre, det er meg og deg. Vi til sammen. Når menigheten kommer sammen, når menigheten ber, når to eller tre ber, da kan vi be om hva vi vil, står det. Be om hva du vil. De som venter på Herren, der står det kava. Q-A-W-A på hebraisk. Og det betyr å binde sammen. Den som venter på Herren, han bindes sammen med Herren. Og det her handler om, tror jeg, tilbedelse. Det å frykte Herren, møtte i Gamle Testamentet, oversatte Jesus for oss. Og så sa han, Herren din Gud skal du tilbe. Og han alene skal du tjene. Og det er direkte sitat fra 5. Mosebok, når Jesus står mot djevelen i ødemarken. Han sier, Herren din Gud skal du tilbe. Mens i Gamle Testamentet står det, Herren din Gud skal du frykte. Så når Jesus oversetter det, så sier han at dette betyr, det å frykte Herren, det er å tilbe Herren. Det er fra vårt hjerte. Gi, håp å si, det beste du har, det næreste du har, ditt indre hjerte, når du tilber, det kan gjøres høyt, men det kan også gjøres inni deg. Men når vi kommer sammen sånn som nå, så skal vi være helt fri til å gjøre begge deler. Vi skal knytte sammen med Herren. Vi skal få oppleve at hans tanker, det er dine tanker. Og hans tanker vil bli knyttet sammen, så det gir deg en forståelse. Så hva er det du trenger i hverdagen nå? Hva er det du liksom driver og spør Herren om dagen? Jeg trenger mer penger, eller jeg trenger bedre helse, eller jeg trenger en kone, eller jeg trenger en mann, eller jeg trenger et nytt hus, eller et eller annet. Hva er det du har behov for? Hva er det Herren skal gjøre for deg? Hva ønsker du at han skal gjøre for deg? Når vi tilber Herren, så knyttes vi sammen med han. Da venter vi på Herren. Og som det står her, da kommer det en ny kraft. Vi løfter vingene som ørn. Hva som skjer med ørna? Jo, den slutter å kave i egen kraft. Og så slipper han Herren til. Og Herren i det tilfellet, det er jo oppdriften på vinden. Ørn kan ikke se vinden. Vi kan ikke se Herren. Men han er der like fullt. Vi har Kristi sinn. Vi har hans tanke for oss. Og nå skal vi koble med han og tilbe han. Og de tankene Herren har for deg, det er tanker til fred og ikke til noe ondt. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Amen. Så skal vi bare tilbe. Takk, Jesus. Priser deg, Herre. Takker deg for at du er her nå.